călătorie. Nu o să mai aducem bănci, pentru că e greu pentru voi să le tot transportați. Dacă vă puteți așeza, o să vorbim așa. Mai ales că sunteți mai puțin, că mulți sunt la colindat în spitale și în alte locuri. Suntem la Facere, capitolul 26. Facere, capitolul 26. Și vorbim despre foamete, a începutul foametei din vremea lui Isaac. În vremea lui Avram a fost o foamete în care el a trebuit să plece din Egipt și să se așeze, să plece din Israel, din Țara Sfântă, și să se refugieze în Egipt, unde nu era această foamete. Egiptul era special în privința asta. El depindea de ploile care cădeau undeva la ecuator, în zona Tanzaniei, Keniei, Etiopiei, și în general acolo ploile nu lipsesc. Nu știu dacă știți că în zona ecuatorului plouă în fiecare după masă. Adică zilele au toate același curs. Începe soare de dimineață până pe la ora 2, plouă de la 2 până pe la 4 jumate și apoi iară soare tot restul zile. Și asta zi de zi, zi de zi, zi de zi, zi de zi, fără niciun tip de schimbare. Și atunci Nilul în general nu suferea de aceste schimbări radicale ale cursului și ale volumului Nilului. Și el de asemenea se mărea foarte tare în vremurile ploioase din care cădeau la tropice și mai jos de tropice, era o perioadă ploioasă și o perioadă secetoasă. Și atunci Nilul, pe lângă apa care venea de la ecuator, aducea o apă foarte mare în vremea ploioasă, în vremea musonilor, cum se zice, aducea ape foarte mari care ocupau tot teritoriul locuit de oameni, care erau aluviuni aduse de Nil, restul era pustiu cât vede cu ochii. 30 de km de la dreapta, 30 de km de la stânga, Nilului era aluviunile aduse de Nil. Și acolo se locuia, niciunde altundeva. Pe tot parcursul Nilului, timp de cale de 2000 de km, de la delta până în jos, doar pe zona aceasta se locuia. Și când Nilul aducea apele musonice, pe lângă apele ecuatoriale veneau și apele musonice, atunci el venea, se lățea, se mărea, se făcea ca o mare și ocupa 30 de km în o parte, 30 de km în cealaltă parte. Oamenii se suiau pe falezele de piatră de la margini, deasupra, că tot Egiptul e așa ca o cubă. Oamenii stau în acea cubă și când vin ploile, ei se suie pe... Asta era până când nu s-a făcut marele baraj de la Aswan și de atunci nu se mai întâmplă acest lucru și oamenii pot să stea liniștiți că nu se mai inundă. E blocat Nilul sus și se dă drumul doar cu măsură. Dar și se făceau două producții pe an, pentru că este o climă favorabilă și pentru că știau să rețină apa, din perioada ploioasă o rețineau în tot felul de, cu tot felul de sisteme și o foloseau tot cursul anului. Erau două recolte pe an se făceau, din orice se făceau două recolte pe an, pe tot parcursul Nilului, iar în sus, în delta, chiar trei. Deci în delta Nilului se făceau chiar trei recolte pe an. Asta însemna că acești oameni, dacă munceau, n-aveau niciodată probleme cu orice. De aceea el a devenit mai târziu grânarul Imperiului Roman. Adică orice vremuri erau, se știa că Egiptul nu va suferi de foame, pentru că trăia de pe urma Nilului și Nilul venea de departe, e cel mai lung râu din lume, și aducea ape care nu se cau niciodată. Și atunci Avram, după ce a venit secetă mare în zona Israelului, a coborât în Egipt. Unde se coboară? Undeva era singura zonă care te putea salva. Restul erau discutabile. Și asta a fost prima foamete, iar pe vremea lui Isaac, fiul său, care se arată acest lucru în capitolul 26, deci apare o a doua foamete, în care și Isaac, urmând exemplul tatălui său, a vrut să coboare în Egipt. Și se zice așa, și a fost o foamete în țară, în afară de foamete acea din tâi, care se întâmplase în zilele lui Avram, și Isaac s-a dus în Gerara, la Abimelech, regele filistenilor. Gherara e undeva în zona unde sunt acum războaiele, luptele între Hamas și Israel, adică zona Gaza, acolo era Gherara, acolo erau vechile colonii ale filistenilor, filistenii fiind un neam grec, de tip grecesc, care își făcuseră colonii în zona aceea. Și când se cobora spre Egipt, nu puteai să iei de-a dreptul mai prin pustie că mureai și trebuia să mergi prin oaze și prin locuri locuite ca să poți coborâ spre Egipt. Și se cobora inevitabil prin Gaza. Și-au coborât din Gaza și acolo, ajungând la ținutul filistenilor, s-au oprit în Gherara. Atunci Gherara era orașul principal al lor și a vrut să coboare mai jos spre Egipt. Iar Domnul i s-a arătat lui Isaac și i-a zis: să nu te cobori în Egipt, ci locuiește în țara pe care ți-o voi spune eu, fața de post în țara aceasta, adică în Gherara, fața de post în țara aceasta în care ai ajuns. Și voi fi cu tine și te voi binecuvânta, că ție și urmașilor tăi vă voi da toate ținuturile acestea și voi împlini jurământul cu care m-am jurat lui Avram, părintrui tău, pe urmașii tăi voi face mulți ca stelele cerului și urmașilor tăi le voi da toate ținuturile acestea și într-un urmașii tăi se vor binecuvânta toate popoarele pământului, pentru că Avram, de ce îți voi face și îți voi da toate acestea și de ce te ocrotești și te protejezi? Pentru că Avram, părintele tău, a ascultat de cuvântul meu și a păzit poruncile mele, povestele mele, rânduierile mele și legile mele. Și a locuit Isaac în Gherara. Dar locuitorii ținutului acelui l-au întrebat despre Rebeca, femeia sa, și el a zis: aceasta e sora mea, căci s-a temut să spune, e femeia mea, ca nu cumva oamenii locurile acelea să-l omoare din picina Rebecăi, pentru că era frumoasă la chip. Și aici vreau să ajung. De fapt, el repete aceeași, aș putea zice, minciună pe care a lașitate, nu știu cum aș putea o numi, pe care a avut-o și Avram. El, Isaac, urmează felul de a fi al lui Avram. Într-un fel, Avram n-a mințit. Că, într-adevăr, Sara era sora lui. Când Avram a zis: voi spune că tu ești sora mea ca să nu mă omoare, că tu ești frumoasă la chip și tot te vor vrea de soție și aici suntem în pământ străin și dacă vor auzi că eu sunt căsătorit cu tine, mă vor omor pe mine ca să aibă pe tine, și se făcea lucrul ăsta. Deci era o vreme, lumea barbară. Nu putem vorbi de lumea actuală în care... Dar ce vorbim noi de lumea barbară când acum 50 de ani, acum 30 de ani, îmi spuneau femei care erau singure pe la țară sau oriunde, cum erau năpădite, invadate de toți oamenii, bărbații din sat, care fiecare vreau cumva să le cucerească, să le aibă. Adică era o barbarie, barbaria s-a prelungit până acum târziu și cel mult la noi a fost barbaria mai mică, în sensul că atâta timp cât era căsătorit, na, nu se gândea nimeni să-l omoare pe soțul acela, că deja era secolul XIX. Dar era vorba aici de anul 1200 înainte de Hristos, nu 1200, 1600 înainte de Hristos. Nu putem vorbi nu-i putem judeca pe oamenii aceia, că s-ar putea că unii să-i treacă prin cap: hai să-l omor pe omul acesta, pe Isaac sau pe Avram, ca să am spre soția lui. Când nu putem să judecăm, când mai târziu, la anul 1000 înainte de Hristos, în poporul lui Dumnezeu, între prorocii lui Dumnezeu, între regii lui Dumnezeu, David, omul lui Dumnezeu, totuși a gândit același lucru, cunoscând-o pe Sheba, și văzând-o cum se scaldă, i s-a pătruns inima de frumusețea ei și a zis: cum să o am eu pe femeia asta? Și bineînțeles, fiind regele, a chemat-o la palat și după aceea a avut parte de ea, pentru că nu putea să se opună biată de ea. Și după aia s-a gândit el: ce facem acum că i-a rămas însărcinată? Și ce facem acum că și-a adus el aminte că s-au auzit sau i-a spus femeia că ea este căsătorită. Și omul cu care era căsătorită ea era un capitan în armata lui, în armata lui David. Și lupta era în lupte la marginea iudeii, în lupte împotriva acestor filisteni. În general cu ei se erau luptele. Din Gherara, în zona aceea. Și adică el a luat-o pe această femeie și a avut-o și a rămas și însărcinată în timp ce acel soțul ei era la război pentru regele David. Și până la urmă i-a plănuit moartea acestuia, pentru că nu știa cum să facă acum. Cum să facă. Și i-a plănuit moartea și i-a adus la moartea acestui om. tocmai ca să poată să o aibă pe această femeie și copilul ei. Ceea ce este foarte urât. Dar uite că i-a trecut prin minte lui, regelui Israel și prorocului Dumnezeu și nu ne putem mira că înghierarea între oameni care nu știau nicio lege și nicio rânduială, aveau doar rânduiala morală a propriei lor conștiințe și a obiceiurilor și a rânduielilor lor, acelora le putea trece prin cap așa ceva. Deci nu trebuie să ne mirăm că lucrurile se puteau face și iată că s-au făcut de multe ori. Și atunci e de înțeles de ce acești oameni s-au temut. Avram, într-un fel, n-a mințit pentru că Sara era cu adevărat sora lui, era și sora lui, era și soția lui. Era sora lui pentru că era din același tată, dar din altă mamă. Și era sora lui. Dar atunci încă nu erau regulile acestea stricte pe care Dumnezeu le-a dat mai apoi în legea lui Moise. Deci regulile stricte pe care le vedeți la 1600 înainte de Hristos au apărut de-abia la 1200 înainte de Hristos pe vremea lui Moise când s-a dat legea. Și deci după 400 de ani de la Avram s-a dat legea. Și legile spuneau clar cine cu cine, cum, în ce condiții și că nu e voie să te căsătorești cu sora ta de același sânge și lucruri de genul ăsta. Până atunci lucrurile astea n-au fost clarificate și oamenii au făcut lucruri. Și ăsta firesc, nu era ceva rar. Nu era foarte rar lucrul acesta. Era destul de des. Și poate că a și păzit Dumnezeu atunci firea umană de boli îngrozitoare și de, eu știu, de tot felul de reglaje ce se puteau produce în codul genetic uman din cauza acestor legături între frate și soră, a păzit Dumnezeu atunci, mai ales că oamenii erau puțini atunci și era greu, era, locuiau pe teritorii foarte largi și îndepărtate și se căsătoreau ei între ei în comunități mici, în triburi mici, în ginți mici. Așa încât Dumnezeu a păzit rânduielile acestea ca să nu se răzbune firea și să nu se rămână în codul genetic al omului tot felul de boli genetice foarte complicate, dar odată cu mulțirea oamenilor și odată cu venirea legii, s-a dat legea lui Dumnezeu prin care aceste lucruri nu mai trebuiau să fie. Deci nu putem acuza pe Avram nici de asta, că cum s-a căsătorit cu sora sa. Și atunci Avram când a coborât în Egipt și a spus și după aia mai târziu și în Gerara, că atunci când s-a întors din Egipt a trecut prin Gerara și Avram. Și acolo a zis la fel, ce să fac să spunem că ești sora mea? Pentru că dacă voi spune că ești soția mea, tu fiind frumoasă, o să durească cine știe ce mare demnitate pe la curtea din Gerara sau de la Faraon și pentru că știe că eu sunt soțul tău, mă vor omorâ și atunci spunem că ești sora mea. Dar, într-un fel sau într-altul, aceasta era o lașitate până la urmă, știți? Adică, chiar dacă îl înțelegem pe Avram, chiar dacă îl înțelegem pe Isaac de mai târziu, este o anumită lașitate, pentru că până la urmă o lași în mâinile unor nenorociți, unor oameni străini pe sora ta, mireasa ta, nu? Pe soția ta. Da, dai, tu scapi cumva, dar ea rămâne în mâinile lor, sau poate să intre pe mâinile lor, ceea ce la Sara s-a și întâmplat. Slavă lui Dumnezeu că la Rebeca, soția lui Isaac, nu s-a întâmplat lucrul acesta, dar la Sara s-a și întâmplat și e de mirare că Avram multe a întrebat pe Dumnezeu și în multe cerea sfat, dar la asta n-a cerut sfat. Și aici a zis, hai să facem așa, să mințim. Sau la Avram nu era minciună, de la Isaac era minciună. Și într-adevăr, nici n-au ajuns bine în Egipt și imediat s-au auzit de frumusețea ei pe la curtea faraonului și faraonul a poruncit să fie adusă Sara în casa faraonului, unde aveau sute de soții. Și îi venea și la vremea cuvenită rândul să intre în iatacul sultanului, faraonului. Și, dar era o pregătire îndelungă. Era o pregătire îndelungă ca să intre acolo. Nu intra oricine. Era o pregătire de săptămâni, de zile, de curățire, de îmbăier, de... Te socotea împinat ca să intri în iatacul zeului, pentru că era zeul soare, era zeul soare coborât pe pământ, faraon. Nu intra oricine. Și trebuia să fii într-un anumit mod îmbrăcat și într-un anumit fel curățat și într-un anumit mod și numai dacă te dorește el, adică el dintre sute, putea să zică nu te doresc pe tine, nu era obligat. și urma să ajungă și ea în iatacul faraonului la o vreme cuvenită, numai că de când a intrat ea acolo la curtea faraonului și a intrat în aceste pregătiri, au început necazurile în curtea faraonului, încât au zis, ce se întâmplă, necazuri peste necazuri. Și au zis, ceva se întâmplă. Și chemând eu toți ghicitorii lui și toți vrăjitorii lui, aceștia au spus, de când a intrat această femeie? Din cauza acestei femei. Și a început eu să studieze ce-i cu acea femeie, de unde știa, de la diavol, că diavolul nu știe, nu? Se pricea pe și el, a fost acolo când a zis Avram, o să spunem că tu ești sora mea. Și au știut aceștia și au chemat-o și a zis, cine ești, a cui ești, nu cumva, spune-ne tot despre tine. Și a zis, da, sunt căsătorită. Și el a zis, ce mi-ai făcut, omule, era să fac un mare necaz aici, pentru că uite ce necazuri mi-au venit, numai cât am... Da, păi dacă sunt vreau mai mult, cine știe ce necazuri mi-au venit? Ia-ți turmele, ia-ți ce vrei, pleacă de la noi, lasă-ne în pace. Asta s-a întâmplat acolo, în Egipt, în vremea lui Avram, după aceea s-a întâmplat și în Gerara, pentru că ei au plecat din Egipt cu toate turmele și au urcat spre Israel, dar prima dată au rămas în Gerara, în zona aceasta Gazei, în drumul lor spre întoarcere în Israel. Și acolo regele au zis să zicem la fel, că tu ești sora mea. Și la fel, regele de acolo i-a plăcut de ea și a chemat-o la... Și la fel au venit necazurile peste ei, încât și ei au zis, pleacă de la noi, lasă-ne în pace. Pentru că Da, e frumos, e interesant, deci Dumnezeu a lucrat și a păzit-o. Dar, din perspectiva lui Avram, aceasta a fost totuși lașitate. Adică, oricum ai suci, oricum ai învârti, oricum ai... Chiar dacă el a făcut-o cu credință și poate s-a rugat lui Dumnezeu, dar totuși a plecat de la o lașitate, de la o frică, în care, da, tu te păzeai pe tine, dar pe ea... Și problema cea mare era că de fapt, nici nu l-a pedepsit Dumnezeu. Pedeapsa n-a fost aceasta, n-a fost o pedeapsă de la Dumnezeu, pentru că el n-a întrebat asta, a făcut-o de capul lui. Și aici avem o mare, mare mângâiere, pentru că iată că oameni sfinți, oameni mari, ca și Avram, ca Isaac, nu? Când zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob, fac asemenea greșeli. Adică pe lângă multe lucruri bune pe care le au slăbiciuni, au neputințe, au frici, au griji, au spaime. Nu sunt desăvârșiți, nu sunt așa cum Petru, de exemplu. Petru, nu? Venise Duhul Sfânt peste el, îl primise Hristos înapoi, după ce el se lepădase. Câte s-au petrecut cu Petru? Și Petru, totuși, a greșit. Făcea greșeli. S-a certat cu Pavel, legat de... Și a făcut niște... A făcut legat de tăierea împrejurilor. Și a susținut că trebuie tăiați împrejur și creștinii care nu provin dintre evrei. Sau, mai rău, Petru, care era omul lui Dumnezeu și că peste care voia Duhul Sfânt, a putut să greșească în așa fel cum l-a acuzat Pavel, de fapt, că atunci când ești cu noi aici, între Antiohia era plină de creștini veniți dintre păgâni. Pe când cei care veneau din Israel, care erau în Ierusalim și zona Israelului, erau toți evrei creștinați, adică nu era niciunul păgân. Și aceia țineau toate legile Vechiului Testament, dar țineau și legile lui Hristos. Și când veneau apostoli din Ierusalim și Iacov, ruda Domnului, și care era atunci episcopul Ierusalimului, și veneau să-i cunoască pe frații în Antiohia, până atunci Petru, care era de mult timp în Antiohia, mânca la masă cu ei, mânca de toate, nu mai ținea rânduielile de aici. Mânca și porc, mânca tot ce... Da, nu avea nicio treabă. Pentru că era gata, se termina cu legea veche. Mânca de toate, dar când apărea Iacov, ruda Domnului, cu conclavul de la Ierusalim, mânca numai cu rață, stătea numai cu ea, tăia sunt pe jur, ca să nu-i supere pește sau să... Nu știu, să nu-l iau ăștia de urechi. Zică, mă, nenorocitule, te-ai lăsat. Și Pavel l-a acuzat și a zis, cum? Tu, când nu sunt ei, ești pe față cu noi aici și mănânci și ești așa și acum te dai într-o parte și te... Ești laș? Ești prefăcut? L-a acuzat foarte greu. Dar uite că Petru, așa cum a fost, nu știu ce a gândit. Nu putem să-l acuzăm. Probabil că știa că acești oameni, Iacob și cei care vin la Ierusalim, nu pot înțelege lucrul ăsta. Nu pot înțelege deschiderea pe care o avea el. Probabil că avea alt tempo în care să-i hotărească, să le descopere acestora că, măi, nu e așa. Trebuie să ne hotărâm, să fim deschiși spre cei veniți dintre păgâni, că nu trebuie să-i punem, să-i obligăm să țină toată legea Vechiului Testament. ascundea în sine o frică sau o grijă, o spaimă, o de ceartă, de scandal cu acești oameni. Și atunci, când au venit aceștia, s-a ascuns. Nu s-a mai arătat de față la mese cu aceia. Ar părea o lașitate. Poate că nu e o lașitate, poate că era o înțelepciune a lui. Oricum, Pavel, care era așa plin de râvnă, l-a acuzat de lașitate. O anumită greșeală era în comportamentul lui Petru și uite că Dumnezeu nu și-a luat harul de la el. Adică trebuie să ne iasă din cap ideea aceasta că dacă ești sfânt, gata, nu mai greșești niciodată, nu este nicio greșeală, niciodată nu ești laș, niciodată nu ești nepăsător, niciodată nu te apleci cu mintea spre anumite greșeli, anumite păcate. Nu e adevărat. Omul are aceeași libertate. Și Dumnezeu, aici e mila lui Dumnezeu, că Dumnezeu, văzând neputința omului, dar mai ales văzând că omul, după ce îi se descoperă ceea ce greșește, este capabil să-i pară rău și să se întoarcă, nu ia harul. Nu ia harul, înțelegeți? Nu ia la harul lui Petru nici măcar când era la mese cu ceilalți și când s-a retras și s-a ascuns când a venit Iacob. Și nu ia la harul, el avea același har, aceeași rugăciune, aceeași, nu știu, probabil că făcea minuni în continuare. Nu ia la harul. Deci Dumnezeu, minunea cea mare este că Dumnezeu se pliază după măsurile omului. El înțelege pe om. Atunci când omul nu face aceste lucruri vădit răutăcios, vădit spre rău, ci când sunt acestea niște neputințe ale lui, niște slăbiciuni, niște puținătăți ale lui, atâta pot, Doamne, mi-e frică. Înțelegeți? Te înțelege. Nu îți ia harul. Nu se depărtează de tine. Nu te leapădă. Așa s-a întâmplat cu Avram. N-a fost voia lui Dumnezeu ce a făcut Avram. Avram a hotărât singur. O să zic că ești sora mea. Mi-e frică. Poate mă vor omorâ. Și Dumnezeu nu s-a îndepărtat de Avram. Și nu numai că nu s-a îndepărtat, ci a reparat el ceea ce n-a făcut Avram. Adică s-a dus și a dat necazuri prin curtea lui Faraon, pe acolo, s-au ținut aia cu mâine de cap și a zis, auleu, auleu, auleu. A salvat-o pe Sara. Și la fel, în Gerara, la fel a salvat-o din nou pe Sara. Pericolul cel mare este ca după ce se întâmplă aceste evenimente, noi să zicem, păi mă, dacă la taică meu, uite că l-a ajutat Dumnezeu și el era laș, așa, și se ascundea, se prefăcea și nu știu ce. Și la taică meu, păi pot să fac și eu. Și Isaac a urmat felul acestea. Înțelegeți? Ăsta e pericolul cel mare. Pericolul cel mare, sau până la urmă, pedeapsa pentru păcatul acesta, nu ți-o dă Dumnezeu. Nu se repede Dumnezeu să te pedepsească, mă, ce laș ai fost. Nu. Pedepsele sunt două. Unu. Cu siguranță se produce în inima soției lui Sarei și a lui Rebecca un dureros sentiment de lepădare și de lăsare în mâna dușmanilor acolo, când a fost mai greu, mai lepădat acolo mâinile dușmanilor și mai lăsat, tu te-ai retras undeva speriat și a zis, să vedem ce pățești. Să vedem. Ca și cum ți-ar zice cineva, pe aici sunt bombe, mergi tu în față să vedem dacă sunt sau nu sunt. Și asta, cu siguranță, produce o durere în inima soției și a lui Avram și a lui Isaac. Și durerile acestea și fricile acestea de abandon a femeii, în general, duce după aceea la multe greșeli ce se pot face către femeie. De exemplu, sunt convins că unul dintre modurile de greșeala pe care a făcut-o Sara mai târziu, lucru care s-a probabil acumulat acum în mintea ei, frica de abandon din partea lui Avram și faptul că nu își asumă până la capăt, nu și-o asumă până la capăt, a produs mai târziu starea de frică când a avut și ea copil. Și celălalt copil care se născuse din Agar, Ismael, deja era îndrăzneț, deja avea trecere în fața lui Avram. Ismael avea vreo 14-15 ani când s-a născut copilul cel mic Isaac. Celălalt copil avea deja trecere în fața lui Avram, mergea aproape la vânătoare cu Avram, mergea la turme cu Avram. Și în inima sa i-a pătruns frica că, sigur, acum, pentru că acela e mare și are trecerea în fața lui Avram, va fi repedată și ea și copilul ei, de Avram. Și a zis, trebuie să-l alungi de la casa noastră pe Ismael și pe Agar. Eu cred că un motiv pentru care Sara a gândit așa și s-a frânt inima lui Avram, dar merita să se frângă, pentru că atunci A fost acesta ca Sara a fost depădată atunci în Egipt și în Gerara și acum frica pătrusese în inima ei și făcea alegeri dure, greșite și Dumnezeu i-a spus el când el s-a tulburat Avram acum când trebuia să-l arunce pe Ismael în pustie și pe Agar și a zis totuși, copilul meu, e greu să arunci copilul tău în pustie și s-a dus și l-a întrebat pe Dumnezeu, acum s-a dus să-l întrebe pe Dumnezeu, atunci când a greșit nu s-a dus să-l întrebe, știți? Și Dumnezeu a zis, ascultă de Sara. Adică e ca și cum ar spune, ai lepădat-o atunci și ai născut în inima ei această frică și această durere? E, acum ascultă de Sara. Alungă pe copilul în pustie. Nu se va odihni inima ei până nu va vedea că ai încredere în ea și că doar la ea ții. Și cu rugăciunile și cu lucrarea lui Dumnezeu, ei nu s-au pierdut nici Agar, nici Ismail. Mai târziu, tot prin puterea lui Dumnezeu, Avram s-a împăcat cu Ismail, și cu copiii lui Ismael, i-a revăzut, s-a bucurat de ei după moartea Sarei. Dar toate acestea au pornit, Ismael ar fi crescut probabil la curtea lui Avram și în casa lui și Agar și toți ceilalți, dacă el nu făcea această greșeală de început din Egipt, când s-a alepădat-o pe ea și s-a retras undeva. Toate acestea se plătesc, înțelegeți? Că zicem, păi cum de nu la... nu a plătit Avram această lașitate, că la noi parcă toate se plătesc. Ba, a plătit-o. Pe credeți că a fost ușor la Avram să-și alunge fiul de acasă și să nu știe de el ani de zile, ani, dacă a murit, dacă a trăit, dacă ce-i cu ea, ce-i cu Agar, nu? Mama surogat pe care a avut-o acolo, sluga care a fost, din care s-a născut Ismael, i-a fost lui ușor, pe credeți că era de piatră sufletul lui sau nepăsător? Că dacă el alerga să cadă în fața tuturor trecătorilor oarecare și chema cu o sârdie în casa lui, păi să știți că, dar din toate relele acestea, Dumnezeu poate să facă și un bine, adică, dar nu era nevoie să se întâmple aceste rele ca să facă Dumnezeu bine, dar totuși din toate relele acestea făcute de om, Dumnezeu poate să facă binele și probabil că obsesia sau durerea lui Avram exact cum că și-a alungat copilul în pustie cu tot cu mama și că nu știa dacă au trăit sau ce au pățit sau ce s-a întâmplat, dacă vreo caravană i-a luat, dacă cineva s-a îndurat de ei, dacă Îngerul Dumnezeu poate s-a plecat spre ei și i-a ajutat. Nu știa. Pentru asta, cumva, era în stare să primească pe orice străin și să știți că lucrul acesta era ca și cum n-am făcut eu pentru ei, să o fac pentru oricine altcineva. Numai să dau. Să știți că acest lucru îl făceau des în vechime. Era ca o pecete în inima oricărui om. Dacă copilul tău a plecat la război, tu, sau e undeva departe pe mare, sau e, nu știi unde e, sau a plecat și e pierdut, tu să primești pe orice necăjit și orice întristat, că s-ar putea ca Dumnezeu, pentru primirea ta, să primească și alt om pe copilul tău, acolo unde e. Să faci și tu ceea ce ar trebui, ceea ce ai vrea să facă alții pentru tine și pentru copilul tău. Și să știți că ceva din dragostea sau din durerea aceasta lui Avram care și-a abandonat copilul în pustie și l-a lăsat cu o traistă în spate și cu mama lui să plece în pustietăți fără sfârșit, s-a născut această deschidere spre tot omul, spre tot omul care trecea pe cale, oriunde era un om, fugea spre el și stătea în genunchi, vino și intră în casa mea, vino și așa a văzut el trăimea și a chemat în casa sa. Deci din tot rău Dumnezeu face un bine. Dar trebuie văzute și din perspectiva asta. Până la urmă, tot ce spun eu e o șansă imensă pe care ne dă Dumnezeu. Înseamnă că și noi, din tot rău pe care am făcut toate prostiile, poate să facă un bine, numai să lăsăm să lucreze. Și nu neapărat să ne întoarcem înapoi sau să tot plângem de ce am făcut aia. A fost, asta am făcut. Ci din ceea ce a mai rămas din noi, să vedem ce poate să facă Dumnezeu și poate să facă lucruri extraordinare. Din puținul cât a rămas, poate să facă lucruri extraordinare. Numai să lucrăm de acum înainte, să vedem ce poate să mai facă Dumnezeu din noi după ce am făcut noi toate prostiile din lume. Și poate să facă. Exact cum nu era nevoie să moară Hristos ca să ne mântuiască. Nu era nevoie. Nu așa trebuia neapărat să fie. Dar noi l-am omorât pe Hristos. Din această grozăvie, din această înfricoșătoare faptă pe care a făcut-o omul, care ar părea sfârșit de lume și sfârșit de istorie și tăierea oricărei posibilități de mântuire, dacă l-ai omorât pe Dumnezeu venind la tine să te ajute, ce mai poți nădăjdui, nu? Ce mai poți tu nădăjdui? Și totuși din această grozăvie ce a făcut omul, Dumnezeu a scos mântuirea lumii, trecerea prin moarte, mântuirea oamenilor care au murit, mântuirea celor care sunt dincolo, mântuirea celor care s-au dus în fundul iadului, a făcut un bine imens din ceea ce noi nu ne mai putem imagina că se mai poate face ceva. Înțelegeți? Asta e incredibilă capacitatea lui Dumnezeu de a face binele și din tot răul pe care îl face omul, din tot răul. Și atunci calea noastră nu este să ne întoarcem în voi sau să plângem toată ziua pentru ce am făcut. Nu, asta. Nu mai contează asta. Sau să mai începem noi să reparăm. Ce să repar? Sau să ne răzbunăm pe alții care n-au fost la momentul potrivit sfătuitor bun sau care ne-au îndemnat să facem greșeala aia. Sau să cine știa ce alte nebunii să facem ca să mai reparăm cumva din... Sau să mergem la psiholog să stăm să rememorăm la nesfârșit acele momente. Să... Nu! Nu asta e calea care ne descoperă Dumnezeu. Ci calea pe care o descoperă Dumnezeu este să mergem acum înainte și din ceea ce a rămas Dumnezeu va face lucruri pe care noi, de care noi nu suntem acum în stare să înțelegem câte poate face Dumnezeu și care s-ar putea să fie extraordinar, cum a făcut din Avram, nu? A făcut mila eternă, s-a sălășuit în inima lui Avram. Durerea lui că și-a dus copilul să-l ucidă când l-a dus pe Avram și când l-a dus pe Ismael și l-a alungat în pustie, avea 14-15 ani, exact cât a avut Ismael, Isaac, când i-a cerut Dumnezeu, adun copilul să fie ucis. Adun copilul tău și adun-l jertfă. Păi, de ce credeți că era cam aceeași vârstă? Păi pentru că inima lui Avram era îngreunată până peste poate, că el și-a omorât copilul lui, că a făcut greșeala asta, că și-a abandonat copilul în pustie. Și acolo a făcut acest copil fără sfatul lui Dumnezeu. Că nu i-a zis Dumnezeu, ia pe sluga ta Agar și fă cu ea un copil ca să aveți un copil. Nu zis ei acolo, hai să facem o șmecherie, lasă că reușim, nu știu ce, nu știu cum. Și din greșeala asta absolută și după aceea supărarea Sarei și semintele ei de abuzată și de lepădată, pe care tot el le-a produs în inima Sarei, s-a produs acest dezastru că acest copil a trebuit să moară. Lui s-a părut că l-a omorât. L-a aruncat în pustie și l-a omorât. El era pătat pe mâinile lui de sângele lui Ismael. Simțea că și-a omorât copilul și pe acea femeie. Și acum Dumnezeu îi cerea, da, ți-ai omorât copilul, ei, acum trebuie să-l omori și ca acesta. Ăsta pe care îl iubești tu și stați toată ziua în jurul lui. Credeți că nu era în mintea lui Avram gândul ăsta? Da, mi-a omorât copilul, acum să fiu criminal până la capăt. Mi-l omorât pe primul, să-l omor și pe al doilea, că sunt vrednic, pentru că eu l-am omorât pe primul. De ce ar fi acesta mai... De ce acesta să aibă șansă și acela să nu aibă șansă? Cine știe câte a gândit acestea Avram pe drumul spre Muntele Moria 3 zile și 3 nopți, cât a călătorit cu Isaac? Dar nu este întâmplător că Dumnezeu i-a cerut ca pe Isaac să-l aducă jertfă tocmai în vremea când la aceeași vârstă era Ismael când a trebuit să-l alunge în pustie pe Ismael și probabil că el și-a imaginat că acesta a murit. Deci pedeapsa pentru noi când greșim, când facem greșeli, cum a făcut Avram, a greșit. Și când a făcut pe Ismael cum l-a făcut și când a mințit și s-a prefăcut că ea e sora lui și pedeapsa pentru aceste minciuni și pentru aceste greșeli nu le-a dat Dumnezeu, cum zice, că nu bat Dumnezeu cu boală. Și ele sunt cumva deja au venit prin tristețea și disperarea Sarei, care s-a simțit abandonată și care mai târziu a făcut ce a făcut. Și după aceea deci a venit prima dată prin soția sa pedeapsa, fără ca Dumnezeu să vrea asta. Dar a rămas marcată în inima soției sale această durere și a venit după aceea prin copil, pedeapsa. De ce a venit prin copil? Pentru că copilul Isaac a văzut pe tatăl său că așa a făcut sau a auzit că tatăl său când era în Egipt a mințit și a spus că aceasta este sora mea și a făcut și el același lucru. A urmat păcatul tatălui său. Acesta e foarte greșit și să știți că am întâlnit foarte multe situații când și noi gândim la fel. Adică dacă cineva, om al lui Dumnezeu, face lucruri bune, merge pe calea lui Dumnezeu, dar face și greșeli și cerându-i ajutorul lui Dumnezeu și cerându-i să-l ierte și să-l ajute totuși, deși este păcătos. Și Dumnezeu îl ajută. Urmașii lui sau ceilalți care văd, o să zică, păi dacă ăsta care era în păcatul ăsta și făcea greșeala asta și trăia în păcatele astea și Dumnezeu l-a ajutat, înseamnă că Dumnezeu nu-i displac păcatele astea sau poate chiar îi plac. Păi dacă l-a ajutat pe ăsta, înseamnă că și eu dacă fac chestia asta, fac același lucru, mă va ajuta și pe mine. Și așa a făcut și Isaac. Dacă pe tatăl meu care a mințit și a spus că nu este sora mea, nu este mireasa mea, nu este soția mea, ci este sora mea, l-a ajutat, ei, o să urmez și eu calea asta, că și-a mers pe aceeași cale cu tatăl său. Dar aici este o greșeală. Ce ar fi trebuit să facă Avram? Ce trebuie să facem noi după ce greșim? Și totuși Dumnezeu ne ajută. Ar fi trebuit să aibă pocăință, să spună și Sarei și copilului mai târziu, eu am greșit, nu trebuia să fac așa. Și să-i spună copilului, tu să nu faci așa niciodată, tu să nu faci așa niciodată. E aceeași durere pe care a avut-o bogatul în iad, când a zis, trimite pe Lazar la frații mei ca să nu vină pe aceeași cale cu mine, că îmi urmează viața exact cum am făcut eu, crezând că așa trebuie să trăiești. Crezând că așa, durerea aia se întipărește și în inima noastră atunci când nu lăsăm această mărturie clară a păcatului. Nu e bine. A, Dumnezeu m-a ajutat în pofida păcatului, dar nu înseamnă că și tu și toți și erau făcând păcatele cu nemiluita, Dumnezeu să vă ajute în continuare așa, pentru că nu e bine, nu e bine. Totul trebuie bazat cumva pe o bază, trebuie să stea pe temelie, pe baza unei reguli morale pe care trebuie să o ții, care să o spune conștiința și o spune legea lui Dumnezeu. A, că noi, călcând propria noastră conștiință și călcând legea morală și călcând legea lui Dumnezeu, facem anumite păcate și totuși Dumnezeu ne ajută, că tu, trăind în nu știu ce păcate, roște Sfântul Nicolae să te ajute și te ajută Sfântul Nicolae, nu înseamnă că de acum poți să faci oricât vrei de mult păcatul ăla, pentru că, uite, te-a ajutat tocmai când erai păcatul ăsta. E o mare greșeală. Ceea ce Dumnezeu vrea să aștepte la tine este ca tu să-ți dai seama câte milă are El, că și făcând păcatul acela și milostivindu-te tu spre El și plecându-te spre El și rugându-L, El totuși te-a miluit pe tine, dar te-a miluit ca tu să te întorci din păcatele acelea, nu ca să le continui zicând, păi da, ce-i rău? Că uite, m-a ajutat. Nu, asta e o mare greșeală. Să știți, pentru aceea încetează minunile în lume. Pentru aceea încetează lucrarea lui Dumnezeu pentru mulți. Și rugăciunile auzi rămân surde. Surde. Pentru că, adică pare că nu le aude nimeni, deși le aude. Pentru că, în general, noi mergem pe aceeași idee. Noi rămânem în păcate zicând, nu contează că urăsc pe ăla, nu contează că vreau rău. Celuilalt, el trebuie să mă audă Dumnezeu, că s-a mai întâmplat nu știu când sau nu știu ce situație, când eu uram niște oameni, țineam pisma pe nu știu cine, mințeam, trăiam în păcate și m-am rugat și Dumnezeu m-a auzit. Și odată Dumnezeu poate că te primește, a doua oară poate că te primește cu toate păcatele tale, dar cu nădejdea că tu să începi schimbarea ta lăuntrică, lupta cu tine însuți, nu ca să rămâi tot așa. Dacă tu nu te schimbi și continui să rămâi tot așa, chiar să te îndrești în păcatele acelea, atunci nu te mai aude. Pentru că în momentul în care, dacă te-ai auzit tot timpul, atunci când tu rămâi în toate păcatele alea, fără să vrei să lupți cu ele, nu zic că tu vreodată vei ajunge curat și numai atunci, nu, dar să vrei să lupți cu ele și să fii conștient că sunt niște greșeli pentru care Dumnezeu n-ar trebui să te ajute. Și să știți că dacă e așa, oricât de păcătos ești, dar să fii conștient că ai păcate și greșeli pentru care Dumnezeu n-ar trebui să te audă niciodată și că nu trebuie să rămâi în ele și trebuie să lupți cu ele, numai atâta să ai, fără să le depășești. Nu trebuie să le depășești cu totul, că și Dumnezeu te va auzi, te va auzi. Dar dacă tu deja te obișnuiești cu ele și ți se par chiar normale și începi să le spui și altora, că nu contează asta, nu contează că trăiești în desfânări, tu roagă-te că Dumnezeu te va auzi, gândirea pozitivă și Universul se va uni și te va ajuta și nu știu ce. Nu te va mai auzi Dumnezeu, se închide cerul în momentul acela. Pentru că în momentul acela tu devii un propovăduitor al unor minciuni, unor adevăruri, a unor greșeli, a unei vieți destrăbălate pe care o propovăduiești și altora spunând, nu contează cum ești, contează să te rogi, contează să fii așa, contează să... Nu e adevărat. În momentul acela lucrurile se închid sau devin mai grave. La un moment dat poate interveni diavolul și să facă anumite lucruri care par minuni și care te va înșela îngrozitor. Îngrozitor. Lumea actuală e cam în înșelarea aceasta. Ce vedeți? E ori în neauzirea rugăciunii de către Dumnezeu, pentru că ei trăiesc în continuare în păcat, noi trăim în continuare în păcat, nici nu vrem să auzim să ieșim din păcat, nici nu se pare grav păcatul și nici nu credem că e păcat. Și atunci Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunea noastră Iar al doilea, că ajungem să fim propovăditori al felului nostru de viață amestecat cu astrologii, cu prostii, cu nebunii, cu păcate, în care spune că fiți așa și vi se va auzi rugăciunea voastră. Nu se va auzi. Nu se va auzi. Iar dacă în cel mai, în și mai rău caz, este că va auzi diavolul și va face tot felul de șmecherii prin care te va prinde, în care să-ți se pară că chiar ți se aude rugăciunea, felul de a fi, felul de comportament, să începi să auzi vorbe în mintea ta, în capul tău, să ți se pare că ți se împlinesc, că ai stări de bine, că niște lucruri foarte periculoase. Foarte periculoase. Și în care lumea actuală e pe buza de a cădea în această vale a plângerii. Ca și cum ai cădea în valea ispitelor și înșelăciunilor. Suntem aproape pe buza de a cădea definitiv în această vale. În care nimeni nu mai înțelege de ce, de ce, ce se întâmplă. Și din toate părțile suntem hăituiți de lupi nesătui, de diavol care ne mușcă din toate părțile. Și tu nu știi cum să te aperi. Trăim într-o viață plină de păcate, patim, dar ne știm că acestea sunt patim și păcate, crezând că Dumnezeu are ceva cu tine, de ce? De ce nu mă aude? Că unde e Dumnezeu? Tot felul de lucruri de genul acesta, în care tu, de fapt, te-ai îndepărtat de mult de Dumnezeu, nici măcar nu mai trece prin cap că acelea sunt păcate. Habar n-ai. Nici nu te interesează legea morală și rânduielile acestea pe care le-a pus Dumnezeu, mergând doar pe ideea că odată când erai la fel de păcătos, poate că te-a auzit Dumnezeu. Dar aia nu înseamnă că îndreptățește păcatele. Înseamnă că ție îți dă încă șansă și te cheamă să te ia, să te scoată din păcate. Dar dacă tu nu mergi pe calea asta, nu te mai aude. În clipa aceea se închide cerul. Se închide cerul, să știți. Și asta se întâmplă. Și mai ales avem pe alții care ne urmează în păcate, în felul nostru, cum a făcut Isaac. Isaac l-a urmat pe Avram. Isaac a făcut aceeași chestie pe care a făcut-o tatăl său. Acă Avram mai avea o îndreptățire, că nu era chiar... Era chiar într-un fel sora lui, chiar nu era o minciună, el chiar minte Isaac. Chiar minte și zice că e sora mea. Nu era sora lui. Era verișoara de-a treia. Ah, poate că și el a zis, da, verișoara de-a treia, un fel de soră. Și n-am mințit nicio. Dar de aici se poate continua la nesfârșit și minciunea poate curge la vale la nesfârșit. Și totuși Dumnezeu pentru Avram încă l-a izbăvit și pe el. Dar asta nu înseamnă că a încurajat neamul lui Avram la minciună la nesfârșit și la... prefăcătorii. Și nimeni care urmează calea aceasta a prefăcătorilor și minciunilor nu va avea parte de odihnă și de pace. Și nu-L va avea pe Dumnezeu până la urmă. Aceste câteva de Dumnezeu să ne ajute să ne vedească pe toți.